Filipi pasal hiji.
Ti Paulus jeung Timoteus, abdi-abdi Isa Almasih, kahatur umat Allah di Filipi.
Para pamingpin jamaah, katut para pangbantuna.
Pidua sim kuring, mugi aranjeun sing sami marendak rahmat karahayuan ti Allah, rama urang, jeung ti Isa Almasih, gusti jungjunan urang. Saban inget kadulur-dulur, sim kuring teweleh muji syukur ka Allah, jeung deui. Saban-saban mangnedakeun dulur-dulur, sim kuring tepetot gumbira. Dumeh dulur-dulur teh geus ngabantu sim kuring dina pangwawaran Injil, tibarang prak nepi ka ayeuna pisan. Kalawan berkah Allah, ieu kawajiban teh ku dulur-dulur dilakonan kalawan lungsur langsar. Sim kuring yakin yen kahareupna oge mantena baris nyarengan ka aranjeun nyacapkeun pada melanana nepi ka mangsa sumpingna Isa Almasih. Geus mudah sabah mun sim kuring tibelat ka dulur-dulur teh. Sabab ieu hate sim kuring teh cumantel bae, ngarasa papadat dipaparin sih kurnia ku Allah. Sanajan sim kuring ayeuna keur di panjara, nya kitu keneh dina waktu ngabela jeung ngukuhkeun Injil di hareupeun pangadilan oge. Allah anu langkung tingali kumaha tibelatna sim kuring ka dulur-dulur. Kajurung ku asihna Isa Almasih ku anjeun. Pamenta sim kuring, mugi dulur-dulur sing beki gede kanyaah, sing beki ngarti, jeung tambah lantip, malar bisa milih-milih mana anu hade. Tur lebet ku sifat-sifat anu sajati, ku berkahna padamelan Isa Almasih, anu matak jadi puji jeung hormat ka Allah. Supaya dulur-dulur terang, sagala anu karandapan ku sim kuring teh, geus pohara ngabantuna kana sumebarna Injil. Saeusi karaton Prabu Rum, kitu deui anu lian-liana, ayeuna mah geus tararangeun yen pangna sim kuring di panjara teh lantaran percaya ka Almasih. Jabati kitu, kulantaran sim kuring di panjara teh loba dulur-dulur saiman anu beuki teleb percayana ka Gusti jungjunan urang. Tur laludeung nepikeun dawuhan Allah. Nya, di antara maranehna aya anu ngawawarkeunana hal Almasih teh ka jurung ku sirik jeung niat ngalindih ka sim kuring. Tapi anu nya-nya ikhlas oge loba. Ari nu ari ikhlas tea ka jurung ku haatna ka sim kuring. Dumeh karasaeun yen pangna sim kuring di panjara teh lantaran ngabela Injil. Ari nu sejena mah ngawawarkeun Almasih teh keur tujuan kapentingan sorangan. Jabati eta tekad dage teu bersih. Maksudna mah supaya sim kuring anu keur di panjara teh beuki sangsara. Tapi dah henteu matak aya pangaruhna, sabab ku kitu ku kieu oge, boh kunu jujur, boh ku anu pura-pura, buktina mah tetep Almasih teh diwawarkeun. Jadi sim kuring mah bungah bae anu aya, bungahna teh lantaran ngarasa yen ieu teh jadi pijalaneun sim kuring kana kasalametan. Berkah pidua ti dulur-dulur katut pangjaringna kawasa ruh Isa Almasih. Tekad sim kuring geus buleud, moal rek boga lampah anu matak ngawirangkeun. Nyarita rek tatag jeung tatara basna, sejak ngamulyakeun Almasih kalawan diri sakujur sakumaha sasari. Malah ayeuna mah rek leuwih ti kitu, sanajan nepi ka kudu ngarandapan maot. Da naon atuh ari hirup teh, pikeun sim kuring mah hirup teh nya eta Almasih. Jadi paeh teh mangrupa hiji kauntungan. Tapi upama sim kuring diparengkeun panjang umur sarta bisa minggawe hal-hal anu penting, kumaha atuh pihadeunana? Lebah dieu sim kuring teu bisa nangtukeun mana nu kudu dipilih. Asa dibedol ka ditu ka dieu, aya hayang geura los mula ngahiji jeung Almasih, sabab eta anu panghadena mah. Tapi aya oge hayang tetep keneh hirup, tina ngaraskeun ka dulur-dulur. Panghadena pikeun aranjeun mah upama sim kuring tetep hirup. Kukituna sim kuring yakin yen urang baris bisa keneh rerejeungan, nyaeta pikeun nguatkeun iman jeung nambahan kabungah dulur-dulur. Jadi, engke di mana sim kuring datang deui, dulur-dulur baris leuwih ngarasa reueusna ku sim kuring teh sajroning iman ka Isa Almasih. Utamana ayeuna mah hirup dulur-dulur teh sing saluyu jeung piwuruk Almasih. Bisa bae sim kuring datang, tangtu bakal kasaksian ku panon sorangan, atuh dina ayana halangan, nepi ka teu bisa datang, hayang meunang bejana. Yen dulur-dulur teh pengkuh, sarta satekad enggoni ngimankeun Injil. Ulah rentag kunu jadi lawan, sabab pikeun maranehna mah eta teh jadi tanda yen maranehna aya di pihak anu rugi, tapi pikeun dulur-dulur mah eta teh tandaning diraksa ku Allah. Sabab sih Kurnia nugas dipaparinkeun ka dulur-dulur teh lain bae pikeun percaya ka Almasih, tapi pikeun nandangan sangsara oge tina lantaran iman ka anjeuna anu diperjuangkeun ku dulur-dulur jeung Sim Kuring teh sarua. Kumaha Sim Kuring memperjuangkeunana bareto? Kapan ku dulur-dulur ge geus kasaksian? Tah ayeuna dulur-dulur ge meunang beja yen hal eta teh ku Sim Kuring masih keneh diperjuangkeun.
Filipi pasal 2.
Kusabab dina kamanunggalan jeung Almasih teh aya pepeling, aya panglipur ti asihna, aya apingan ruh, aya silih asih sarta silih pikanyaah. Sabab eta dulur-dulur sampurnakeun kabungah Sim Kuring teh ku jalan sing sahate, sapikir, sakanyaah, sajiwa sarta sing sauyunan. Ulah pakia-kia atawa pagirang-girang tampian, anggur kudu handap asor, mandang batur leuwih luhur harkatna. Ulah ngan inget kana kaperluan sorangan bae, kaperluan batur oge kudu diperhatikeun. Aranjeun kudu miboga sifat eta, sakumaha Almasih tea?
Kapan Almasih teh ari wujud nama salira Allah, tapi sanajan kitu anjeunna henteu kamagungan. Eta kaagunganana teh anggur dianggo kumawula. Anjeuna ngajadi saharkat jeung manusa, nyorang hirup sakumaha manusa ilahar. Estuni ngalaipkeun anjeun taatna tuk nepi ka pupus paragat nyawa di salib. Nu mata ku Allah anjeuna teh dijungjung pangluhurna sarta dipaparing gelaran pangpunjulna nepi ka sakabeh nu di sawarga, nu di bumi jeung nu di alam kubur, sarujud ka anjeuna anu ngagem jenengan Isa. Kabeh baris ngaku Isa Almasih teh Gusti panutan, pikeun kamulian Allah anu jumeneng rama.
Anu ngeus-ngeus mah dulur-dulur teh teu waleh satia. Kitu teh ulah ngan keur dihareupeun Sim Kuring Bungkul. Tapi komo ayeuna keur urang pajauh kieu sing leuwih-leuwih, jabati eta sampurnakeun naon nu geus jadi milik aranjeun teh. Kasalametan tea kalawan sing hormat ka Pangeran. Lantaran nyaman tena anu barang damel nyarengan ka dulur-dulur, nepi ka karep jeung kalakuan aranjeun bisa sapuk jeung pangersana. Nggoni ngalampahkeun kawajiban ulah bari kukulutus jeung pahiri-hiri. Sing kuat kudodoja, ulah galideur tananing nya jaradi putra Allah anu taya kuciwana. Hirup di masyarakat nu jahat sarta doraka, aranjeun teh kudu jadi saibarat bentang-bentang anu tingkartip di langit. Jadi, aranjeun kudu pageuh muntang kana pangandika tea, anu maparin hirup kalawan huripna. Mun heug kitu, mana teuing sugemana Sim Kuring engke dina mangsana Almasih sumping. Dumeh benang usaha hese capek teh henteu mubadir. Sanajan Sim Kuring kudu nepi ka ngocorkeun getih jadi kurban marganing iman kayakinan dulur-dulur, Sim Kuring estuning rido. Mugia eta kariduan Sim Kuring teh sing jadi matak bungah ka aranjeun. Kukituna aranjeun oge sing rido, supaya Sim Kuring oge bisa milu bungah. Lantaran yakin yen Isa Gusti jungjunan urang, baris marengkeun niat Sim Kuring teh buru-buru bisa ngutus Timoteus ka aranjeun. Pang-pangna hayang buru-buru terang kumaha kaayaan dulur-dulur. Kakara Sim Kuring mah manggih jelema anu totomplokan nyaahna ka Sim Kuring. Tur sakitu gede kamelangna ka dulur-dulur. Da lumrahna mah jelema-jelema teh ngan ukur mentingkeun dirina bae, boro-boro ngesto ka Almasih. Kapan ari Timoteus mah ku dulur-dulur oge geus kanyahoan kabelaanana. Sim Kuring jeung anjeuna teh dina ngawawarkeun Injil lir bapa jeung anak. Saberesna urusan Sim Kuring, anjeuna baris gancang-gancang diutus. Sim Kuring sorangan hayang bisa tereh-tereh ngalongok aranjeun. Mugia Gusti kersa marengkeun. Kutimbangan Sim Kuring, Epaproditus rek buru-buru dijurung mulang deui. Anjeuna teh nya jadi sobat, nya jadi pangdeudeul, nyakanca saperjuangan. Anuku dulur-dulur diutus sinamaturan jengan tengken karepotan simkuring. Anjena oge hayangen gera-gera beralmah, cenah karunya kadulur-dulur anu mika melang, dumeh menang beja yan anjena gering. Nya, payah gering nate. Syukur Allah mika welas, lain ka anjena bae, tapi ka simkuring oge. Nepi ka simkuring tekungsi menang kasusah lebih berat. Eta sababna, anjena sina buru-buru mulang teh, ari geus tepung mah, aranjen bungah, simkuring bungah. Heug bagiakeun eta dulur saiman teh, jelema kawas anjena mah kabeh oge pantes dihormat samistina. Bawaning ku satia ngalampahkeun tugas ti Almasih, meh bae anjena tiwas. Kituna teh enggoning ngabantu simkuring pikeun nyuluran aranjen tea.
Filipi pasal 3.
Cindek namah dulur-dulur, heug sing barungah dina kamonunggalan jeung Gusti. Simkuring teu hoream, malikan papatah anu bareto, anu baris pisalameuteun mah. Kahade sing ati-ati, loba anjing jahat, nyaeta jelema-jelema tukang sunat palsu. Da urang mah geus narima sunat anu sajati. Urang mah ibadah ka Allah teh kalawan panuyun ruh Allah. Urang mah muntang ka Almasih lain kana ciri lahir. Simkuring sorangan, upama tea mah rek ngandal kanu kararitu, kacida munasabahna. Malah leuwih munasabah tibatan batur. Lantaran keur simkuring umur 8 poege geus disunatan, turunan Israel ti kaum Binyamin. Urang Ibrani asli, taatna kana hukum Toret, simkuring teh ti madhab Parisi. Malah simkuring mah kacida sumangetna dina nganiaya jamaah Almasih. Kitu deui dina nyumponan hukum Toret, simkuring mah taya cawadeunana. Tapi sangge simkuring raket ngahiji jeung Almasih, eta kabeh teh anu tadina disangka nguntungkeun si horeng ngan ngarugikeun. Malah lain eta bae, sanggeus terang yen Isa Almasih Gusti jungjunan simkuring estu mulia tanpa tanding, hal-hal sejena mah asataya pangajina pisan. Anu karitu mah geus dipiceun dengan ukur runtah. Malar diri bisa kapimiliku Almasih. Bisana manunggal jeung anjeuna teh lain ku tarekah sorangan. Nya eta ku jalan taat kana hukum Toret, tapi kulantaran percaya ka Almasih. Nya kulantaran percaya tea, simkuring ku Allah diangken jelema bener teh. Taya deui cita-cita simkuring jabati hayang nya-nya wanoh ka anjeuna. Bisa ngarasakeun hikmat mujizat kugahna tinu marawat, ancrup kana kasangsaraanana sarta dina nyorang ajal ge hayang kawas anjeuna. Kalawan pangarep-ngarep yen simkuring bisa hudang deui tinu marawat. Simkuring henteu boga angkeuhan geus hasil atawa geus sampurna. Tapi simkuring rek nya-nya ngudag eta tujuan nepi ka beunangna. Sabab eta pisan anu ditugaskeun ku Isa Almasih nalika simkuring disaur ku anjeuna teh. Dulur-dulur, simkuring henteu boga angkeuh geus bisa ngahontal eta cita-cita. Kieu nu nya mah nu geus kaliwat teh dipopohokeun sateka-teka rek ngudag pika hareupeun. Ngudag teh junun ka anu jadi tujuan, ngalapahla ti sawarga. Numutkeun panyaur Allah ku karana Isa Almasih. Sarerea ge anu jiwana sawawa mah kudu kitu tekad teh. Dina ayana salah saurang diaranjeun anu beda pamanggihna, tangtu ku Allah dipaparin terang. Ku kitu ku kieu tetep kudu junun ka anu jadi tujuan. Tuturkeun hirup simkuring, bari awaskeun batur nu hirupna nurutkeun conto ti simkuring sabatur-batur. Simkuring ge sering mepelingan aranjeun. Ayeuna ge kitu, sejak mepelingan deui, bari jeung ceurik balilihan, yen loba pisan jelema anu milih jalan hirup anu sejen, jadi musuh-musuh Almasih anu disalib. Nu karitu lampahna teh pasti cilaka. Da nu dilulugukeun teh ngan eusi beuteung bae, nu dipuhit ngan kagorengan wungkul, nu dipikiran ngan hal-hal kadunyaan. Tapi ari urang mah warga-warga sawarga, tidinya oge urang nganti-nganti sumpingna juru salamet teh tegesna Isa Almasih. Anjeuna baris ngarobah kaayaan diri urang anu kacida hinana, ngajadi sarua jeung salirana anu mulia, anu pangawasana geus bisa ngungkulan saniskara.
Filipi pasal 4.
Kusabab eta, dulur-dulur, nu jadi kanyaah rejeng katineng, nu jadi makuta jeng puser kabunga simkuring, sing pengkuh ka Gusti. Kanyi Eodia jeng nyi Sintika simkuring mere pepeling, sing sahate jeng sapikiran, nyak ngestok ka Gusti. Kasaderek sun sugos, kisobat anu bumela simkuring merdih, muga ia dua wanita teh dibantu. Marenehna geus nya-nya ngabantu ka simkuring, ngamasurkeun Injil. Bareng jeung sadere Clement, katut batur-batur simkuring liana, anu ngaran-ngaranna geus kacatetkeun dina kitab kahirupan. Dulur-dulur, sing ngarasa bagja salilana dina kamanunggalan jeung Gusti, sakali deui ceuk simkuring sing ngarasa bagja. Kasarehan aranjeun ge keun sina katembong ku unggal jelema. Gusti jungjunan urang teh tereh sumping. Ulah aya kasalempang di aranjeun mah. Sagala anu jadi pangabutuh aranjeun unjukkeun bae ka Allah ku paneda dibarung ku muji syukur. Dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih tangtu sih kurniana anu moal kahontal ku akal baris nangtremkeun jiwa aranjeun. Cindekna dulur-dulur kudu bisa milih-milih mana du bener, nu mulia, nu adil, nu suci, nu picontoen, sarta kaajen, nu hade tur pujieun. Jalankeun sagala piwuruk katut conto-conto tisim kuring. Boh anu mangrupa nasehat, boh nu mangrupa kalakuan. Upama kitu, Allah nu jadi tangkaling karahayuan, tangtu nyerengan ka aranjeun. Sim kuring pohara asa bagjana, da ayeuna mah geus karasa gedena katineung aranjeun ka sim kuring teh. Memang tibeh ditu keneh oge, geus gede kamelang dulur-dulur ka sim kuring teh. Ngan nya kitu, bareto mah aranjeun acan aya kasempetan pikeun ngabuktikeunana. Tapi sim kuring nyarita kieu teh, lain pedah bareto ngarasa kakurangan. Da sim kuring mah, hirup teh geus biasa cukup ku saaya-aya. Sim kuring mah, geus teu bireuk deui kana ngalaman kekerehet atawa lubak libuk teh. Hirup nu kumaha bae oge, sim kuring mah kuat nandanganana. Tangtu eta teh lantaran dikuatkeun ku anjeuna. Papadaning kitu, hade oge eta pangdeudeul ti dulur-dulur teh. Eta hartina, yen aranjeun teh geus milu nyorang, lara balangsakna sim kuring. Aranjeun saderek-saderek di Filipi, tangtu aringet keneh basa sim kuring miang ti Makedoni. Rek mimiti ngawawarkeun Injil tea. Kapan anu pohara bumelana ka sim kuring teh ngan aranjeun. Hiji-hijina jamaah anu daek sapapait sama manis nggoni ngabayuan keur kahirupan sim kuring. Sabab tikeur di Tesalonika keneh oge, dulur-dulur teh nepi ka dua kali ngiriman, mantu-mantu pangabutuh sim kuring. Saknyana, tepisan-pisan sim kuring malar pamere ti dulur-dulur. Ari nu dipalar teh mugi eta kahadean aranjeun singa datangkeun pahla pikeun kajembaran hirup aranjeun. Sakabeh pangabutuh sim kuring ayeuna mah ku dulur-dulur geus dicumponan, malah leuwih ti kitu. Turug-turug ku kiriman aranjeun anu ditepikeun ku Epaproditus. Sim kuring nepi ka lubak libuk eta pitulung aranjeun teh dipayuneun Allah tangtu mangrupa hiji kurban anu seungit kamanah tur mata kayungyun. Allah nu ku sim kuring disembah baris nyumponan sakabeh pangabutuh dulur-dulur numutkeun kasugihanana karana kamuliaan dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih. Sagala puji kasanggakeun ka Allah anu jadi rama urang sapapaosna. Amin. Pangnepikeun salam sim kuring kasakur anu percaya ka Isa Almasih. Dulur-dulur anu babarengan jeung sim kuring ge ngahaturkeun salam ka aranjeun. Kitu deui umat Almasih sejena, pangpangna anu darines di karaton Sang Prabu. Sih kurnia Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, nyarengan ka dulur-dulur sadaya.